Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Fa iny elabe dia nisy mosary mafy tamin'ny tany anankiray. Tsy nanakohanina ny olona indrindra fa ireo olona mahantra izay nonina tamin'izany tany izany. Nisy mpanankarena be anankiray anefa izay nanana tahirim-bary be dehibe ka dia nokasainy ny izarana izany tamin'ireo olona mahantra izay nonina tao amin'ny tanànany. Nanapa-kevitra izy fa isan-kerinandro no izarana ny vary. Indray andro ary dia samy mifidy ny finosam-bary lehibe daholo ny olona. Afa-tsy ity vehivavy anankiray izay tsy mba niady laharana. Nandrasany hazo vary avokoa ny olona rehetra vomba naka ilay finosana kely sisa tavela teo izy. Noraisina izany finosam-bary kely izany satria tena ny ilainy tokoa. Efa ho telo andro mantsy izay ny fianakaviany no tsy nihinam-bary intsony. Noho ny tonga tany an-trano izy dia notantahany ilay kitapo kely misy vary. Rehefa androtsaka ny vary tao ambilany anefa izy dia injao misy zavatra mikasotsoka nanohatra ny kapoaka famaram-bary. Nojereny izany, inona ireny zavatra atao anaty vary ato e? Dia nokarohany ilay kitapo kely. Inona no hitany tao ianao? Vola arivo ariary vaky ny tokana. Tena faly ilay ramatoa nahita ilay vola. No heveriny anefa fa tafiditra tsy natao anaty vary ilay vola ka dia indro fa nety ny verina tany amin'ilay rangam-panankarena. Rehefa tonga tany izy dia olay mpanankarena hoe tsy ramatoa ao ho anao mihitsy ny vola iny. Efa nomeko baiko ny mpiasako mba ametraka io vola io anatin'ny finosam-bary kely indrindra mba ho an'izay olona tsy mba ti tena tsy ti kely fa mifaly amin'izay anjarany amin'ny fahamarinana. Ka tiako ny mba hampifaly izany olona izany. Ianao izany olona izany ramatoa. Ary satria tsy mba ti kely ianao fa tena olo-marina dia indro fa omeko ravom-bola toy indray ihany koa ianao. Endry mpiaino ajaina, tanteraka tokoa izay voalaza tao amin'ny Matio toko fahadimy amby roapolo andinin'ny faharaika amby roapolo manao hoe nahatoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko mpanapaka ny be. Ho tanteraka amintsika rehetra ny izany. Amen.
Panetetenare faetimama oampianarua izarukuvulu etaratisulu oampianarua
tarika ambasadora
ahayanume faetiate larena
larena
fiantsana fanay manoraka izara fity toany kristy Eare aku basuru ifiti
basuru ifiti
panetete nabe faeti maha oampiana rua izarukuvulu etaratisulu
Tu
izay ilay onja ny fanantinana.
O ampianaro ao malemy fanahy, fa mahery vaika raha miteny tsy lahitra, fa mana fanahy mahatoky sisay tsy lamatratrany tsy mba be aia.
Misoroka toy izay mitsabo.
Misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola velonaina tafaraka atao anatin'izao fandaharana miresaka fahasalamana izao indray. Arabaina ny fofeny fifaliana ny mpiaino tsirairay ary antenaina fa hitondra soanao ny fenonany AWR. Isan'ny olana goavana trehitsika eo amin'ny fiainana kehitriny ny fekaran'ny tosidra. Tsy mifidy fa ny olona rehetra dia mety ho tratra izany avokoa, indrindra fa rehefa manomboka miakatrakatra ny taona. Indraindray dia fantatra ny anton'izany, indraindray dia toa mamelo tampoka ny fekaran'ny tosidra. Ary misy ireo afaka mitsabo, misy kosa ny tsy afaka mitsabo. Anio ary dia mahafaly anay indray ny anoranao fomba tsotra anampy anao isoroka ny fiakaran'ny tosidra ary ihany koa isoroka ny diabeta. Ranom-boankazo izy ity nalaina avy tao amin'ny tahirikevitry docteur Georges Pamplona. Manasanao sahady ampiatra izany fa sady mampidina ny tosidra izy ity no mampikoriana tsara ny ra mankany amin'ny atido, ny fo ary ny vo sy ireo taova rehetra ao amin'ny vatana. Inona avy ary ny zavatra ilaina amin'ity ranom-boankazo ity? Katsaka volomparasy efatra. Katsaka lena izany a, katsaka volomparasy efatra. Azo soloina voaroy azo ihany koa izy ity. Raha toa ka tsy misy katsaka volomparasy izany dia azonao soloina voaroy azo. Dia oditra mananasy iray. Mananasy anankiray izany a dia ny oditry ny mananasy iray manontolo iny ny ilaina. Rano efatra litatra, kloana girofle na jirofo ihany koa isika efatra, singany efatra izany, kanelina roa, ranona voasary makirana atsasaky ny tasy ary potika voankazo izay tiana. Azonao tsy asiana ihany koa. Averiko ilay zavatra ilaina: katsaka volomparasy efatra. Raha tsisy a ilay katsaka volomparasy dia azo soloina voaroy azo. Oditra mananasy iray, rano efatra litatra, kloana girofle na jirofo singany efatra, kanela roa, ranona voasarimakirana atsasaky ny tasy ary podika voankazo izay tiana ary afaka tsy asiana ihany koa. Ahoana ny fomba fikarakarana ity ranom-boankazo ity? Esorina ireo voakatsaka ary ampangotrahana anaty rano 2 litatra mandritry ny 5 ambin'ny folo ka hatramin'ny 30 minitra eo eo, mandra-piala n'ilay loko volomparasy a amin'ireo vonin'ny katsaka izany. Ampangotrahana mandritry ny 5 ambin'ny folo ka hatramin'ny 30 minitra eo eo amin'ny rano 2 litatra ilay katsaka volomparasy 4. Rehefa vita izay dia sivanina dia atokana ilay ranony. Ampangotrahana kosa avy eo ny odina mananasy, ny kloana girofla ary ny kanela, atao amin'ny rano 2 litatra izay fangaro izay ka atao mandritry ny adiny ray ny fampangotrahana azy. Rehefa tapitra ny adiny ray dia tatavanina ary ampiarahana amin'ilay ranona katsaka teo aloha ilay ranona mananasy, hoditra mananasy izany a sy ny kloana girofla ary ny kanela. Dia avy eo a afangaro ao anatin'izay ihany koa ny ranona voasarimakirana atsasaky ny tasy. Amin'izay fotoan'izay a no afaka asianao potika paoma na voankazo izay tianao na ihany koa tsy asiana, mety tsara. Dia raha toa ka tsy misy diabeta ianao, raha tianao fisorohana ny diabeta izany dia tsy mila asiana siramamy. Fa raha ohatra kosa ka tsisy diabeta ianao dia afaka amaminao a ilay ranom-boankazo. Ity ranom-boankazo itya mariana fa mahatratra 4 ambin'ny folo izy io amin'ny 0.5 litatra, izany hoe 2 ambin'ny folo mihinana izany ianao a amin'izay fatra natao izay amin'ny 0.5 litatra. Dia azo tehirizina tsara mandritry ny andro vitsivitsy ao anaty vata fampangatsiahana. Averiko ilay fomba fikarakarana teo a: isorina ny voankatsaka ny katsaka dia ampangotrahana anaty rano 2 litatra mandritry ny 5 ambin'ny folo ka hatramin'ny 30 minitra eo eo, mandra-piala n'ilay loko volomparasy a amin'ilay vonin'ny katsaka. Rehefa vita izay a dia sivanina dia atokana ilay ranony iny. Itsikilan'izay koa dia mampangotraka ilay odina mananasy ianao a sy ny kloana girofla na jirofo ary ny kanela, atao amin'ny rano 2 litatra ihany koa izay mandritry ny adiny ray. Rehefa tapitry ny adiny ray a dia tatavanina ary ampiarahana amin'ilay ranona katsaka teo aloha ilay ranona odina mananasy sy kloana girofla ary kanela. Dia avy eo a arotsaka ao ao a ny ranona voasarimakirana atsasaky ny tasy. Dia raha tianao a dia azonao asiana potika paoma na voankazo izay tianao. Dia afaka mamina ihany koa a raha tianao famariana tsara, raha tiana ho fisorohana ny diabeta dia tsy asiana siramamy. Azo tehirizina mandritry ny andro vitsivitsy a ity ranom-boankazo ity ary mariana tsara fa mahavita 4 ambin'ny folo amin'ny 0.5 litatra ity ranom-boankazo karakaraina ity, izany hoe 2 ambin'ny folo mihinana izany ianao a amin'ny 0.5 litatra, izany hoe mahavita misotro 2 ambin'ny folo izany ianao amin'ny 0.5 litatra, amin'ny fatra 0.5 litatra. Dia manentana anao a mba hanao fampiarana. Hoy ny fitenitsika malagasy hoe aleo misoroka toy izay mitsabo. Dia engana isika mba hanao fampiarana asoa ny fahasalamantsika. Ankasitrahana ny fanarahanao ny AWR, Jididias Hoanitra no ny farimbona nahatotosa ny fandaharana ara-pahasalamana. Samy mankosany teo amin'ny lafin'ny teknika, mametraka ny mandra-pitafa dia mirary fahasalamana ho anao.
WR manolotra hoanao feony fanantena.
ry mpiaino malala, ny tenanay pastora Zavatra Tonason Gilbert dia manasantsika rehetra hiaraka hivavaka. Tompon'Andriamanitra ahy, mipetraka eo amin'ny sisa fiandrianana, ekofany lola efatra amby roapolo anaovany zava-manana efatra iranao manala, manao hoe masina 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 le Tompon'Andriamanitra tsy to taloha ankehitriny aroa avy. Kanefa nidina teto amin'ity tany ity, nanetry tena, nanaiky ho teraka tao an-tranonomby, nateraka imarivirijinina, misaotra anao zahay. Ny amin'izany leso ny fanetretena izany, ianao Jesosy nanampy ny ray aman-dreninao teo amin'ny asa fandrafetana, taio ny zanakay ny tanoranay hanana n'izany toetsaina manampy ray aman-dreny zany, fanomponany ao an-trano izany. Ianao Jesosy nanasa ny tongotry ny mpianatra, nakalamba famahona sy rano arikoveta, ary ny teny manao hoe na zatombo sy mpampianatra aza manasa ny tongotra reo, ianareo koa mba tokony hifanasa tongotra, hampio ny fiangonana rehetra mba hiverina amin'izany fifanasa tongotra izany amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo, ary tsy ho fisehoana ivelany fotsiny fa tena fanehoana, fa manana fanetretena, fanahin'ny fanompoana. Izany no ilain'ny fiangonana, izany no ilain'ny fianakaviana, fanahin'ny fanompoana no ilain'ity firenena ity amin'izao fotoana izao, fa tsy fanahin'ny fiavona vonana na frereana, fizaozahoana, ho tompotompoina anjakazaka. Jesosy malala, mivavaka aminao zahay, voleo aty anatinay ara-proboroboy izany fanahin'ny fanompoana izany, aminaran'i Jesosy, amen. Ripiany malala, Jesosy no fitaratra ho antsika, Jesosy no modelo antsika, ary ny apôstôly Paoly dia niaiky an'izany. Ny apôstôly Paoly tamin'izy mbola Saoly, ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fasivy, dia nivatravatra, nampiorooro satria ilay fiavina vonana tao am-pony dia nahatonga azy anana n'izany fihetsika toetra izany fiainana izany. Nefa niaiky izy, dia hoy izy amin'ny Filipiana toko faharoa manonka amin'ny fahadimy, aminaran'i Jesosy: aoko aminareo zo saina izao, zay tao amin'i Kristy Jesosy koa, zay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony zavatra fikirina mafy izany ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nofoanany ny tenany. Io ny tsiambaratelon'i Jesosy tsikaritry ny apôstôly Paoly, ary natonga ny apôstôly Paoly nanana n'izany fanahy fanompoana izany. Nofoanany ny tenany, nofoanany ny izao tao aminy. Isika olombelona mantsy raha vo tafitra teto ny fahotana, de efa mikoriana any anaty rahantsika any, any anatin'ny siraka amin'ny nofontsika rehetra any, lasa olona izay ikoriana ny fahotana isika, ary anisan'izany ny fiavona vonana mikoriana ao amin'ny rahantsika ao, izay nikoriana tao amin'ny Saoly ihany koa. Ka manentana antsika izy eto, aoko aminareo zao saina izao, aoko aminareo zao fiainana izao, aoko aminareo zao toetsaina izao, aoko aminareo zao fahazarana izao, aoko aminareo zao filamatra izao. Dia ny manafonany izaho tahaka an'i Jesosy Kristy, lay izaho miavinavina, lay izaho mirehare, lay izaho mitady anjakazaka, lay izaho te ho tompotompoina, lay izaho izay manararaotra ny hafa. Foano izany izaho izany, aoka ho esorina tanteraka avy ao anatitsika izany mampanotamahatra antsika izany. Tsy vitantsika izany, tsy ho vitantsika mihitsy izany, ny zavatra mandidina antsika dia manentana antsika anao ny mifanohitra amin'izany. Jesosy tonga teto tany hamonjy antsika hanafaka antsika ho afaka amin'izany. Koa ny fiangonana ary, ny fiangonana dia mila fampandrosoana. Io fomba fitarihana fananana ny toetsaina filamatra manafoana ny izaho mba hanana fanetretena, ary indrindra hananana ny fanahin'ny fanompoana io, miandry an'io ny fiangonana avy amin'ny mpitarika, ary milendalenda an'izany mihitsy ny fiangonana, izany fanahin'ny fanompoana izany, izany fanahin'ny fanompoana tao amin'i Jesosy Kristy izany. Miandry an'izany mba hivelomana hiainana ampiarina ny fiangonana. Ry mpitarika malala, ry mpiaino malala, eto a dia ohatrany somary ampifanay ny zavatra rehetra eo amin'ny fianakaviana. O amin'ny Efesianina toko fadimy ny lahy ny lohan'ny vavy hoe mpitarika, sary amanohatra andrasina n'izany mazavatsara zay tahaka ny kristy lohan'ny fiangonana. Kristy, raha iverenantsika la Matio toko faharoapolo adiny valo amby roapolo, dia hoe hanolotra ny ainy mihintsy aza hamonjena, zany hoe mpitarika loha izay manana n'izany fanahiny fanoloratena, fanahiny fandavatena, fanahiny fanompoana izany. Ka ny lahy lohan'ny vavy eo amin'ny fiainam-panambadiana, zay tsinona fa tarika madinika eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra ny fianakaviana, dia lahy manana fanahiny fanompoana, lahy manana fanahiny fanetretena, ny lahy manana fanahiny fanampiana, fanahiny fiarovana ny fianakaviany ny vadiny. Fa tsy ianao indray akory no lasa fahavalo ny vadinao, hamono ny vadinao. Zany natao hoe lohan'ny fianakaviana, fanahiny fitariana, fanahiny fanetretena, fanahiny fanompoana. Ry mpiaino malala, hotoriana am'izao tolo zao ty filazantsara ny fanjakana ty ho vavolombelona ny firenena de voatonga ny farany. Izany fahatanterahany fitoriana ny filazantsara izany dia mila fitariana araka ny toetsain'i Kristy, fanahiny fanompoana. Jesosy Kristy nanafoana ny tenany, nanafoana ny izaho tao aminy, ny rarina ary de ny ahatonga antsika rehetra hibanjina an' Jesosy ary andray an' Jesosy ohatra sy môdely tonga lafatra. Andray an' Jesosy ompontsika eo amin'ny saintsika, ny fanahyntsika, ampinoana, dia nytoetsain'i Jesosy nanafoana ny izaho fa tsy niazona ny fitovizany tamin'Andriamanitra ka mety anana ny toetsain'ny frearianany fizaozahoana sanatrihan'ny vavana dinlela hoe za mitovy amin'Andriamanitra, mpamorona sy mpahary, mpamony sy mpanavotra, ka za tsy anana fanetretena, tsy anana n'izany toetsaina izay mety latsako amin'ny fiavona vona sy ny fizaozahoana zany, fa nana ny toetsain'i Jesosy nanetry tena tanteraka. Mila n'izany ny fiangonana, milendalenda n'izany ny fiangonana. Ny mpitarika rehetra ny dia anana n'izany fanahiny fanetretena, fanahiny fanompoana, fanahiny fandavatena, fanahiny fanoloratena izany. Ary vavaka sika. Tompony Manitra, misaotra midera mahakalaza anao zahay. Ny amin'i Jesosy Kristy tonga teto amin'ity tany ity, nanafoana ny tenany ary nanaiky ho manam-pitoviana amin'ny olona mba hazahoany mamonjy anay tsirairay avy. Izany koa no ilain'ny fiangonana amin'ireo mpitarika rehetra mba anana an'i Jesosy môdely sy ohatra amin'ny fomba fitarihana, mba hatonga an'ireny olona ireny, mba hanisany anray tombontsoa amin'ny fomba fitarihana, amin'ny fanahiny fanompoana, fanahiny fanetretena, fanahiny fandavatena, fanahiny fanoloratena. Ka omeo ny mpitarika rehetra izany toetsain'i Jesosy izany, mamindrafo mamela heloka ny amin'izay fiatsika rehetra mifanohitra amin'izany, fa ovay ho tonga mpitarika vaovao, ny mpitarika rehetra. Dia amianaranao Jesosy malala anao angatana izany vavaka izany. Amen.
Kristiana, biro sy pitoro matiana, kanefa mody miafina fa tao daholo zao rehetra izao.
Manova miverena fa tsy izany nony antsonokofana.
Jereo aneringiara tsy tononina fa efa igiagany fiarahamonina. Vaksiny sotra izao.
Manova miverena fa tsy izany nony antsonokofana. Mandrare de ho tsy mbako ny asa mafy atao amin'ny fiangonana.
Manarato no asainy tompo atao ka de lasa manjono ianao.
Miverene mibeba tsy ho lanitra ho rany fitiavam-bola fotsy.
ci ni razza ne ne tu poi non ha chance
la sai no vel rufasala na se lo vien fanana na na
u vai le la cruce ne già ira in ma ni vita
già dire tu on ci fara ni malati ni vere la zode già.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube AWR feon'ny fanantenana.
Tompazo masonereo zokotsika sasany eo antitra finoana mahay ny asany ka mampiasa vola mba maizy ny tampoko tsotra izao
manova miverena fa tsy zanoko ny antsonotompo ana
mifaninana mizava tsisy antony mandrava valan'ondro momba kantony kanefa raha ny tanjony de akatrany de na vaova
manova Tizan le tizan kuria tsun tukwana Aza tishtya yanona mitsafokana miyeni jemaitana
Tiza hain tap tu tapanana ta Fanu teren mifana
Mba iluze, mba mengare Siti yara kubu hujo na veire tuwavana Mba manuva
Adore Deus si bacunia sama fiocon di fiocunana
Manarato no asai tu patau cade La samanzun nuyana
Mi vedere, mi bibazzi ulan chiura nifta Vambula fuzcini razzane Ni tu un po' non ha chance
Saine kena fefa vidin ran tompo ane ana
Mahazofa endrena
Mahazofa lalana
Fianarana sy fanabezana Androtany ty tanorazana Fahaizana sy fahendrena Olovany ty firenena Erena zareo sy mahaitra Tsara manao jery lavitra Ny fianarana re azatsanina Fa manomana na olombanina
Ny voropotsy tokoa ny tsy mandahomby a Ny tsikisika tsy mialamankazo Ny mpiandakana tsy manadino vovoy Fa izahay eto amin'ny fandaharana koa tsy manadino miarabanao ko dia ankaravona no anolorana anao ny Arahaba dia ny fiarahaba mpirala no ndeha hoentinay aminao mpiaino ka ny anepo no mametsovetso miarabanao namana anaritina
ny mpianala ihany koa namana lantor misa joely tsy misaraka min'ny famaky ary mpanenina misakely kalandy arak'izany namana lantor misa joely isiketo amin'ny fandaharana fanabiazana ihany koa tsy misaraka amin'ny Arahaba dia anterina ny Arahaba izay efa nentinao teo ka ataoko fiarabany herike ka ny kely voafafafy ny lehibe voapitipitika miraro ny soanao mandrakariva miarabanao ihany keo na manalantor misa joely izay no ela milohan'ny irosontsika amin'ny fandaharana dia tsara mandrakariva ny ombonantsika amin'ny vavaka amin'ireo mpiaino antsika.
Ndeha hivavaka ary sika. Rainay tsara sy masindrina izay any an-danitro, misaotra anao zahay fa mbola nitahinao sy narovanao ihany koa ka mbola afaka manao izao fandarana izao. Misaotra anao ihany koa ny ambola ny arovanao ireo mpanaraka izao fandarana izao, koa ny faniriana dia nitahinao an'ireo mpiaino rehetra izay mandre izao fandarana izao, indrindra ireo ray aman-dreny izay mihaino anay ankehitriny. Ampio izy mba handraisany torohevitra tsara ho amin'ny fanabiazana ny zanany. Dia ireo zanany ihany koa ome fahendrena ka haizany makato sy manaja ireo ray aman-dreniny amin'izany fanabiazana izay omeny ray aman-dreniny azy ireo izany. Dia ho fianakaviana ifankaty, ifanaja ary ifampatoky any ireo fianakaviana ireo. Mihaino izany vavaka izany ray malalo fa tononona noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Amen.
Eny azy, mino fa manana zava-baovao atolotra anay indray ianao anio, namana lantaro misy Joely, ka resaka mikasika ninona indray ary no vohomanao.
Ia, anio sika dia iobana amin'ireo fahavoazana ara-batana sy ara-tsaina izay mahazo ny zaza noho ny tsy fahamaliana ny ray aman-dreniny eo ny fanabiazana azy.
Raha azoko tsara zany, namana lantaro misy Joely dia misy an'ireo fahavoazana ara-tsaina sy ara-batana mahazo ny zaza noho ny tsy fahamalian'ny ray aman-dreny ny le zaza eo amin'ny fanabiazana azy. Efa liana ny mpiaino antsika, inonavy izy ireo dia inona ny mety ho vokany ho amin'ilay zaza?
Marina mihitsy fa tena misy ilay fahavoazana ara-batana na ara-tsaina na mety izy roa miaraka mihitsy aza mahazo ny zaza noho ny tsy fahamaliana n'ireo ray aman-dreny a eo nyfanabiazana ny zanany. Ary io tsy fahamalinana io zany a araka matsy fahamaliana anazy a dia tsy mitsinjo ny vokatra ilay fanabiazana mihitsy. Ao anatin'izany ohatra dia ao ny fihetsika izay ataon'ny ray aman-dreny a amin'ny alalan'ny fijeron'ny masony, ao ihany koa amin'ny alalan'ny fikikika amin'ny feony rehefa miteny na miresaka amin'ilay zanana izy. Dia misy ihany koa ny tanany ray aman-dreny izay mikapakapa sy manambana ny amelita ihamaina na hikapoka na amely tontondro ny zanany. Izany zany a anisany tsy fahamalinana. Fa eo ihany koa ny baiko izay ataon'ny ray aman-dreny ny tsy maintsy anaovana sy anatanterahana ilay zavatra anankiray eo no eo, tsy maintsy atao amin'ny feo mibetroko mibetroka be ny ray aman-dreny a. Misy ihany koa mandrahona ary misy mampitandriny mba hanaovana n'ilay zavatra na raharaha zany na iraka tsy maintsy atao eo no eo. Dia arahan'ilay fiteny manao hoe mahazo amiko ianao ary ataoko mahita ah, na ataoko malala ny anarako ianao raha tsy mahavita an'io zao de zao. Zany zany a lay tsy fahamalinana ihany koa zay ataon'ny ray aman-dreny. Eo ihany koa lay anisan'ny baiko zay ataon'ny ray aman-dreny ohatra hoe asaina mibata entana mavesatra ilay zaza nefa efa hita fa tsy zakan'ilay zaza le izy, dia terenin'ilay ray aman-dreny ho bataina satria zay ny baiko, zay ny tian'ilay ray aman-dreny. Ohatra ihany koa ny fampidirana ny zaza ho mpandray anjara amin'ny adiny mpivady. Zany zany dia anisan'ny tsy fahamalinana nefany a de be de be ny ankizy na ny zaza miatrika izany tsy fahamalinana izany. Eo ihany koa manaraka an'izay a ny fampirisihana izay ataon'ny an-daniny mba tsy hitiavana na anomezana tsiny ny ankilany. Ohatra hoe miady le mpivady zany a dia bosipisiana lay zanany tsy ho ti an'le dada, de le dada ihany koa mambosibosy an'le zanaka mba tsy ho ti an'le reny. Zany zany tsy fahamalinana miteraka fahavoazana ara-tsaina eo amin'ilay zaza zany. Fa misy ihany koa ny filazana zavatra diso izay ataon'ny an-daniny mba anetrikendrehana ny ankilany eo mason'ilay zaza, dia le zaza no lasa mpitsara dia indraindray mandray fanapaha-kevitra le zaza na iandany amin'ny an-daniny na ny iandany amin'ny ankilany. Zany rehetrarehetra zany a dia adiny mpivady zay atao io mason'ny zaza ka miteraka ilay fahavoazana ara-tsaina na ara-batana amin'ilay zaza.
Rehefa miaino andreo teniny tany sainao teo reo a namana lantoany misy ajoely dia matsikaritra fa misy fihetsika izay heveriny ray aman-dreny fa mety kay rehefa tena jerena le izy a ay ve ka tsy fahamalinana mety hiteraka fahavoazana ara-batana sy ara-tsaina eo amin'ny zaza le izy dia akoatr'izay ihany ko namana lantoany misy ajoely mety misy ve akoatra andreo vavotanisanao reo ireo karazana tsy fahamalinana hafo tsaramantsy mijery an'izany mba hahafana tena manova ny fomba fitezana n'la zaza mba tena olombanina tokoa le zaza.
Marina de marina tokoa zany namana anaritina fa tsy ireo voalaza teorery ihany no atao hoe tsy fahamalinana fa misy zavatra hafa ihany ko. De raha ny eno zao a ny mpiainona tanisa teo azy zao de zavatra zay mifampikasika am'lay zaza mivatana zany a no nyresahana teo, fa misy koa ohatra mikasika ireo fitaovana na fanaka izay manodidina an'lay zaza mety ao an-tokantrano na mety anyvelany ihany ko. Dia raha jereny zany de hoe ny lamina eo am'lay tontolo misy an'lay zaza dia ndraindray misy tsy fahamalinana zay ataon'ny ray aman-dreny de mety hiteraka n'ilay fahavoazana ara-batana na ara-tsaina ny zaza. Ohatra zany hoe misy zao trano misy tohatra sy lavarangana, nefa io trano misy tohatra sy lavarangana io a tsy misy arofanina, dia mety mianjera lay zaza, dia mety simba ny vatany ary ndraindray mety simba ny lohany a, de mety isy fahavoazana eo amin'ny ara-tsaina. Raha izay fa eo ihany ko izay tsy eritrirety ny ray aman-dreny mihitsy a fa miteraka zavatra tsy am'zaza dia ny fametrahana zava-maranitra zay mora voaray na mora takarin'lay zaza zay mety ahavoadidiny tanany na ny vatany na koa mety anindrona ny masony, ohatra hoe antsy, lamy, fanjaitra, hety sy ny sisa zay apetrapetraka eny enaninanina eny a tsy fahamalinana zany ka mety andratra n'lay zaza. Manarak'izay de misy ny latabatra zay mitovy ahavo amin'ny alavan'lay zaza zay mety aparatra azy. Latabatra ndraindray nefany matetika tsy misy an'ireny le hoe plastika na fingotra harony ireny le sisiny de mety avotona ny lohany a aparatra azy. Eo ihany ko ny dobo, ny lavadrano na ny fatsakana tsy misy fefy lay dobo dia mety latsaka koa le zaza, misy zaza mandady a dia afarany latsaka any anatin'ireny lavadrano na latsaka any anaty dobo ireny tsy fahamalinana ihany ko zany. De eo ihany ko ny fametrahana avokasika na fametrahana briqe takatry ny zaza de ino ndraisiny de mety andoroany trano na andoroany bozaka na fako ka mety amainy tenany mihitsy tena hoe mahay ao anatin'la bozaka mihitsy na ao anatin'la fako la zaza satria izy ihany nandoroan'lay fako na la bozaka. Misy ihany ko a ny fampatoriana ny zaza amin'ny fandriana avo na fandriana tsy misy arifanina. Efa misy manko zao le hoe fandriana superpose dia misy amin'ny sasany amin'ireny tsy misy arifanina dia menjera veny ambony eny la zaza de misy ny tapaka, misy vakiloha, misy a tsy miveritsaina mihitsy aza. De ao ihany ko a ny fandaharana zay jereniny zaza amin'ny televiziona na vakiny ny zaza na jereny amin'ny boky de ao anatin'ireny mety misy sary mampatahotra na mety misy sarina fandaharana tsy tokony jereny, misy le hoe fa filma horreur, sary mamofady sy ny sisa reny zany a dia tsy fahamalinany ray aman-dreny nefa hitan'la zaza dia miteraka an'izay hoe fahavoazana ratsain' zay. Ary zao no tsara ho fantatry ny ray aman-dreny fa ny zavatra zay hitan'ny masony zaza indrindra raha zavatra mampatahotra azy a dia tsy miala any an-tsainy ihany, tsy miala any amin'ny atao hoe tsikalam-peritreretany ihany iny fa mijanona maharitra ela ao amin'ny eritreriny eo de indraindray izy lasa manynofo ratsy, indraindray izy a mety hoe tena hoe manao krizy mihitsy ao anatin'ny alina loha satria miverina tsainy le sary zay hitany dia mety miteraka fahavoazana ratsainy zany. Ary iny ihany ko mety amolavola azy na koa hitarika azy anao an'izay zavatra tsy tokony ataony a sy tsy mifanaraka amin'izay taonany a amin'ny taonany ankehitriny na mandra-pahalehibeny mety misy fiatraika an'izany rehetrarehetra zany.
De ho no any namana lantoary misy ajoely mieritreritra sy mahafantatra an'izany zavatra rehetrarehetra zany a amin'ny maray aman-dreny a zany tena hoe azo sokajiana ho herisetra atao amin'ny zaza ve zany reo rehetra rehetra voalaza teo reo.
Mazava loatra tsy ampiambahambana namana anaritiana no ilazako fa tena herisetra ampiarina amin'zaza ley satria tsy fahamalinana.
Satria tsy fahamalinana.
Tsy fahamalinana, tsy firaina, fanaovana
koragora ny amin'ny fitezana an'la zaza ihany keo.
Fanaovana kaboraraka. Miraina azy eo mifanabiazana ny zaza zay matotoina ny fivelarany sy ny fitombony ary indrindrindra miteraka fahavoazana ara-batana sy ara-tsaina ara-panahy eo amin'ilay zaza, de mazava loatra fa sokajiana hoe herisetra. Ary zao ny zavatra tsara ho fantatra ny ray aman-dreny, fa ny tsy fahamalinana ohatra zany a, zany hoe atao hoe herisetra zany, dia voararany lalàna ka mety mahavoasazy na zanakao ary io. Ka misy olona mitaraina amin'ny fahitanany zany tsy fahamalinana zay ataonao zany a, dia mandeha ny fanadiadiana zay ataon'ny mpitandro ny filaminana tonga ny fitsarana, mety avoasazy ianao ray aman-dreny zany rehetrarehetrazany.
Misy karazana fitenenana eny amin'ny fiarahamonina eny namana lantoro misy atsoely hoe kely tsy mba mamindro, zay to hita fa me mahazo vahana eny anivon'ny fiarahamonina eny. Ahoana mety ho fahitanao an'io teny io?
Ny fahitako an'io teny io zany dia fomba na rafitra na lamina na saina ny tanterahan'ny malagasy ary napetraka ho votoatin'ny rafim-pampianarana na rafim-panabiazana malagasy mihitsy. Satria nahoana? Tsy ny gasy no namorona n'io rafitra io, fa nisy firenena vahiny zany zay napiditra an'io ka nokasaina ny tanterahana teto amin'ny firenena malagasy. Satria io rafitra io de rafitra mampanaiky be fahatany zay baiko asaina tanterahany lehibe na ny manam-pahefana. Zay zany le izy dia lasa nalaina tahaka taty amin'ny firenentsika. Satria fa iny ny rafim-panabiazana gasy a, raha ny tena teo hoe malagasy, de ozy indray aho hoe rafim-panabiazana gasy a dia ny fototra tamin'ny fihavanana, ny fototra tamin'ny fifandeferana, ny fototra tamin'ny fifampitsinjovana. Ohatra trano atsimo sy avaratra ozy ny fitenenana ka zay tsy
malaikaalofana,
zay tsy malaikaalofana. Ny zoko mandefitra zany zany a fa indrena malagasy, asa vadi-drano tsy vita
tsy fanakona
zay indrindra. Fa ilay votony rafim-panabiazana malagasy taty orina dia mifototra tamin'ny fampiasana herisetra. Mifandraika tamin'ny aloha hevitra ny resantsika teo zany, fananoavana anjamba ny eono eo, fifehezana sy tsindry be fahatany, fampileferana anjamba eono eo, fifaninanana, fifampitahana izay nitarika ny fanilihana ny zaza eo amin'ny sehatry ny fiarahamonina. Asa nahazontsika zany namana anaritiana hoe ilay zaza mihitsy satria kely tsy mba mamindro de nailika teo amin'ny fiarahamonina.
Ary hita amin'ny fomba fiteny nge zany namana lantaona misy atsoely, misy zao miteny hoe mangina fa mbola zaza ianao,
zany indrindra
ohatrany hoe tena ailika mihitsy izy satria ve hoe zaza.
Ka zay mihitsy zany hoe toetsena zay novolena amin'ny tena lay sotoavina nagasy ny gasy hoe mangina fa mbola zaza, zany hoe mangina mipetraha fa mbola firenena keliko ohatra zany. Azotsika ve le zavatra misy mepita zany le rafim-panabiazana? Ny rafim-panabiazantsika ho a de mifototra fa nindraindrana hoe ny zoko mandefitra, rehefa zay zoko mandefitra zay a de le kely zany no lehibe fa am'le rafim-panabiazana nanaraka indray ny lehibe no tsy maintsy manindry. Zay zany le izy. De zao ny zavatra misy a ny tena potika ao anatin'izay rafim-panabiazana zay a de ny zaza, satria ny fivelarany sy ny fitombony eo amin'ny fevera tena ho tsara, ho mahomby, ho mahery no tena potika, dia tsy nahitana lay fahaiza misy tsony ilay zaza rehefa tonga amin'ny fotoanan'ny fahatanorana.
Tena mahaliana le resaka namana lantaona misy atsoely. Ary satry hano ihany nefa fotoana manapetra, noho izany amarana ny fandaharana aloha tsika, nefa tsara ihany ny hanomezana sosikevitra izay ifanomezantsika eto mba hahafahana misoroka ny fahavoazana ara-tsaina, ara-batana ary ara-panahy eo amin'ny zaza izay mety nateraky ny tsy fahamalina ny ray aman-dreny.
Marina de marina tokoa zany namana anaridiana. Ofisy roa anary ny fahavoazana ara-batana zay naharatsaina ihany ko zay nateraky ny tsy fahamaliana ny ray aman-dreny eo amin'ny fanampiazana ny zaza. De zao, voalohany a, mifanaraka amin'ny fivoarany sy ny filan'ilay zaza no tokony anamboarana ny tontolony zany. Ohatra zany hoe asiana rofanina ny lavarangana, ny tohatra, ny fandriana avo asiana rofanina, asiana fefo ny dobo, ny zava-maranitra, ny afokasika, dia tsy atao takatry ny zaza satria mety hampitoto zaza. Manarak'izay dia ampanaovana asa mifanaraka sy mifandraika ary mifandrindra amin'ny fahafahamanao ara-batan'ny zaza izy. De vadiana arak'izany ny mampibata azy enta-mavesatra, tsy mifanaraka amin'ny toe-batana na tsy mifanaraka amin'ny taona ny andro io. Dia manarak'izay raha ohatra ka ibaiko an'ilay zaza ihany ny ray aman-dreny, dia aoka ho baiko zay mifanaraka sy mifandrindra amin'ny fahafahamanao ara-batan'ilay zaza zany no asaina taona, ary tsy arahana tsindry na arahana fampitahorana na arahana fanambazana fa atao ampitiavana zany rehetrarehetra zany amin'ny fotomana. Manaraka dia fisoroana ny fahavoazana ara-tsaina zay ateraky ny tsy fahamaliana na ataon'ny ray aman-dreny a, dia sivanina tsara ireo fahalalana na information na connaissance ozy ny teny frantsay zay homena ny zaza zany sy ireo loharanom-bovao na loharanom-pahalalana homeny any zaza, ohatra hoe ny boky, ny televiziona, ny gazety. Sivanina tsara zany reny a mba hifanaraka sy hifandrindra amin'ny fahafahamanao n'ilay zaza ara-panahy sy ara-tsaina. De enao ray aman-dreny no manolotra azy zany, na koa miara-mijery an'ilay fandarana amin'ny televiziona amin'ilay zaza ianao, de hitanao eo zany hoe tia no mifanaraka amin'ny taonany. Ary farany, raha hibaiko an'ilay zaza ihany ianao ray aman-dreny dia aoka ho baiko hanao zavatra mifanaraka sy mifanentana ary amin'ny fahafahamanao ara-tsaina sy ara-panahy no omena sy asainao ataon'ilay zaza. Ohatra hoe kilalaon-tsaina zay mifanaraka amin'ny taonany, tantara mifanaraka amin'ny taonany sy ny sisa. De zao ihany koa, aoka ho fijery maneho fitiavana ny fijerin'ny masonao, aoka ho feo malefaka no feo avoaka ny vavanao, ary tanana mahay manavosafo fa tsy tanana kinga manambana sy mamelaka na manongo.
Fisaorana sy fankasitrahana no atolotra anao namana Lantoary Misajoely tamin'izay fanampahalalana izay nomenao izay, fa tena zava-baovao e, ahafahana manabe ny zaza indray no eny androany. Eny ary, izay ihany koa no masaka azona tolotra, misaotra anao mpiaino naharitra ny aino hatramin'ny farany, manome fotoananao amin'ny manaraka indray ny fandarana fanabeazana sy fianarana raha sitrapon'Andriamanitra. Veloma tompoko,
veloma tompoko.
AWR
telefony 034 06 787 62.
Sous-titrage Société Radio-Canada. teninao no fahamarinana
taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Tonga ny fitsarana, izany lohatenin'ny fianarantsika anio ao anatin'ny fandalinana ny amin'ilay fifanandrinana lehibe. Manasanao anaraka izany hatramin'ny farany mpiara-mianatra aminao Kaleba Letsikivy. Inona ny fitoviana hita ao amin'ny Apokalipsy 7:17 sy ny Daniela 7:9-10 hovakintsika ireo andininy ireo. Apokalipsy 7:17. Ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nanidina teo afovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambony tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny olona rehetra. Nanao tamin'ny feo mahery hoe, matahoran'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany ary miankoa feo nylohan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Daniela 7:10-10 Daniela 7:10-10 mbola nijery any aho mandra-pametraka ny seza fiandrianana ary ny fahagola no nipetraka teo. Ny fitafiny dia fotsy toy ny fanala ary ny volondohiny toy ny volon'ondry madio. Ny seza fiandrianana dia lelafo ary ny kodia dia afo mirehitra. Ho ny afo no nivoaka sy nandeha avy teo anatrehany ary ivoarivo nanompo azy ary alinalina no nitsangana teo anatrehany. Nipetraka ny mpitsara ary novelarina ny boky. Loha hevitra mibahatoerana ao amin'ny baiboly ny fitsarana. Hoy ny mpitoroteny 7:14. Mpitoroteny 7:14. Fa ny atao rehetra dia hoentin'Andriamanitra ho amin'ny fitsarana ny zava-miafina rehetra, na soa na ratsy. Nampitodika ny sainy mpiaino azy ho amin'ny vanim-potoana ny fitsarana ho avy Jesosy. Hoy izy ao amin'ny Matio 7:15. Matio 7:15. Ampamoana ny olona miandro fitsarana noho ny amin'ny teny foana rehetra izay ataony. Ny apôstoly Paoly koa dia nanampy an'izany ao amin'ny Korintianina 5:5 hoe, Andriamanitra ampiariary ny zavatra takona ao amin'ny maizina ka ampiseho ny fikasan'ny fo. Ary ilay anjely dia nampitondra afatra ny Jaona araka ny vonivakintsika teo tao amin'ny Apokalipsy 7:17 manao hoe, tonga ny andro fitsarana. Rehefa hiverina Jesosy dia inona moa no anjaran'ny olombelona rehetra? Inona ny fanambarana mazava nataony Jaona? Ndeovakintsika ny Apokalipsy 7:20-40. Apokalipsy 7:20-40. Ary hoy izy tamiko, aza asiana tombo-kase ny teniny faminaniana amin'ity boky ity fa antomotra ny andro. Izay manao ny tsy marina, aoka mbola anao ny tsy marina ihany izy, ary izay maloto, aoka mbola hialoto ihany izy, ary izay marina kosa, aoka mbola anao ny marina ihany izy, ary izay masina, aoka mbola hiamasina ihany izy. Indro avyfaingana, ary to amiko ny famaliako mba hamaliako ny olona rehetra araka ny asany. Satria tonga hizara ny valinasa farany Kristy, dia tsy maintsy isy fitsarana mialohan'izany mba hanapahana ny valinasany tsirairay avy amin'ny fiaviany. Rehefa ho avy Kristy dia tsy misy fotoana fanararoatra fanoroany ntsony. Efa nandray fahalalana ampy andraisana fanapaha-kevitra farany sy tsy azo ivalozana ny olona tsirairay na iandany amin'i Kristy na tsy. Izara vondrona firy ny olona amin'ny fiverenan'i Jesosy ary inona no anjaran'izy ireo? Matio 5:10-13. Matio 5:10-13. Ary amin'izany ny fanjakan'ny lanitra dia ho tahaka ny virijinina folo izay nitondra ny fanalany ka nivoaka hitsena amin'ny mpapakatra. Ary ny dimy tamin'ireo dia adala fa ny dimy kosa endry. Fa ny adalana nyireny fanalany nefa tsy nitondra solika fitaiza, ary ny endry kosa nitondra solika tao anatin'ny fitondrany sy ny fanalany. Ary raha naharitra ela ny mpapakatra dia samy rehandrehana avy izy rehetra ka dia natory. Ary noho ny mamatona alina dia nisy antsy hoe, indrin ny mpapakatra mivoamba hitsena azy. Dia nitsangany ireo virijiny rehetra ireo ka samy namboatra ny fanalana. Dia ho ny adala tamin'ny endry mba homeo kely amin'ny solikareo izahay fa efa ho faty ny fanalanay. Fa ny endry namalika nanao hoe, sao tsy hoampo anay sy ho anareo fa mandehana mankany ampivarotra ianareo ka mividiana ho anareo. Farambola lasa ny vidy izy dia tonga ny mpapakatra, ary izy efa niomana dia niara-niditra taminy tao amin'ny fampakarambady, ary dia narindrina ny varavarana. Ary rehefa afaka izany dia tonga kosa ireo virjinina teo ka nanao hoe, tompoko tompoko, voay zahay. Fa izy namaly hoe, lazaiko aminareo marina tokoa, tsy hifantatro ianareo. Koa amin'izany membena ianareo fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora. Zao koa ny soratan'ilay mpanoritra kristiana Ellen White ao amin'ny boky Ery Mifanandrina, takila fa 20:7. Rehefa hifarana ny asa famotom-potorana, rehefa voadinika sy tapaka ny momba n'ireo ny sorateny ho mpanaraka ny Kristy mandritra ny 175, amin'izay ary amin'izay ihany vao mifarana ny andro-pahasoavana ka hikatona ny varavaram-pamindram-po. Ilay fehezanteny fohy hoe, ary izay efa niomana dia niara-niditra taminy tao amin'ny fampakaram-bady, ary dia narindrana ny varavarana, izany no mitondra antsika mamakivaky eo amin'ny asa fanompoana farany ataon'ny mpamonjy ka tafapakatra amin'ny fotoana izay hatanteraka ny asa lehibe famonjenany olona. Ry mpiara-mianatra namana, tsy tokony hatahotra ny fitsarana isika, satria amin'ny alalan'i Kristy dia azo famelan-keloka isika ho afaka amin'ny fanamelohana, ary azo hery iaina fiainana araka an'Andriamanitra sy fandresena ny ratsy. Izay no isarahantsika androany. Manasa ny ombolana anaraka ny toy ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.